Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni ponovno v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo seveda še vedno skeptični do trenutne ureditve družbe in pa kritični do trenutnega stanja, iščemo alternative. Današnji podcast bo mal drugačen, ker bova ponovno z vami samo Teja in Zala in pa sicer na način, da bom jaz Zala vprašala o njeni magisterski nalogi. Zala je namreč magistrirala na temo samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu, osebne odločitve, prepričanja in pričakovanja na primeru Slovenije. In seveda je to magistrska naloga, ki je izjemno zanimiva, ki se ukvarja s tem, s čemer se ukvarjamo tudi na sindikatih. Predvsem pa je seveda preko te magistrske tudi analizirala enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki se imenoval program spodbujanja ženskega podjetništva. Tako da v današnjem podcastu bomo torej v bistvu pogledali, kaj je Zala ugotovila, oziroma Zala, kaj torej si ti ugotovila, kaj so torej neki zaključki, do česa si prišla, pa torej ja, če začneva kar, mogoče ja, najprej čisto za začetek, zakaj si se sploh odločila to raziskovati, zakaj te je ta tema zanimala, oziroma kaj natančno te je zanimala?
Torej, nekako zanimanje moje za to temo izhajalo iz različnih stvari, ki sem jih spremljala in počela v tistem času, ko sem delala to magistersko nalogo. In sicer po eni strani v sklopu mojega študija, kjer sem brala različne raziskave, poročila na temo trgov dela in prekarnosti, potem preko mojega dela na sindikatu, kjer smo se soočali predvsem z nekimi posameznimi zgodbami prekarcov in prekarc, torej kako se te širše stvari dejansko pokažejo na posamezniku. In pa istočasno, zakaj sem se odločila prav analizirati ta specifičen ukrep, je šlo zato, ker sem je zdela, da se je v javnosti, znači v medijih, dost vzpostavila ta neka mogoče so obsesija s podjetništvom in podjetniki. In ta ukrep v bistvu je usmerjen v to nekako spodbujanje samozaposlovanja, torej spodbujanje podjetništva. In vse te stvari skupaj so se nekako združile in pa istočasno sem se vedno zelo dobro zavedala, da v vseh teh primerih je bilo jasno, da so velike razlike v tem, kakšni so učinki, recimo prekarnosti, brezposelnosti in podobno, na osebo glede na to, katerega spola je ta oseba. In zato sem se odločila analizirati ženske in tudi ta ukrep je v bistvu bil odprt samo za ženske. In torej v tej magistrski nalogi se nekako združijo vsa ta zanimanja, pri čemer je pa način, na katerega sem se lotila teh tem, ta, ki se mi je zel najbolj smiseln, v smislu, da sem preučevala torej ne samo te posameznice, ki so bile udeleženke programa, ampak sem preučevala tudi ta širši kontekst, v katerem se vse to, vključno z ukrepi, sploh pojavi. Torej, kateri so tisti akteri, ki imajo nekako moč vplivanja v sodobni družbi, kakšen je bil zgodovinski razvoj in podobno.
Torej ja, kot si v bistvu že omenila, si se torej v svoji magistrski osredotočila tudi na te neke širše dejavnike, ki torej vplivajo na porast samozaposlenosti, tudi žensk torej. In seveda te neke širše dejavniki niso samo plod neke slovenske politike, ampak ravno tega neoliberalnega kapitalizma in pa tudi nekih nadnacionalnih sistemov, kot je recimo Evropska unija in pa tudi nekih širših družbenih usmeritev, ki potem seveda imajo posledico, da vplivajo na oblikovanje nacionalnih politik in potem seveda te nacionalne politike oblikujejo torej take ukrepe, kot so te, ki torej spodbujajo samo zaposlovanje žensk. Kaj je torej z vsemi temi širšimi dejavniki? Kaj si tukaj ugotovila?
Ja, izhajala sem iz dejstva, da živimo v kapitalizmu. In dejstvo je, da država ima zelo specifično nalogo znotraj kapitalizma in že, če pogledamo sam razvoj kapitalističnega načina proizvodnje, lahko vidimo, da je država vedno imela veliko vpliv. Zdaj, recimo prek tega, da je privatizirala zemljo, ki je bila prej v skupni lasti, v skupni rabi, da je prisilila takratno kmečko prebivalstvo s tem v to, da so dejansko mogli delati, da so mogli poiskati službe v mestih. Vzpostavila je, zelo je imela veliko vlogo pri vzpostavitvi različnih mehanizmov, preko katerih je to plačano delo za nekoga drugega, da je to postalo v bistvu nujno za kakršnokoli smiselno preživetje v sodobnih družbah. In skozi zgodovino lahko vidimo različna obdobja in ta vloga države se seveda spreminja. In pri tem je država tisti akter, ki si aktivno prizadeva tudi ne samo zato, da pomaga kapitalističnemu načinu proizvodnje, da dobro deluje, ampak istočasno tudi dela na tem, da omeji najbolj negativne učinke kapitalistične proizvodnje, ker samo na tak način seveda se ta lahko obdrži. In države v kapitalizmu tako po eni strani omogočajo in vzdržujejo kapitalistična družbena razmerja in po drugi blažijo in jih spreminjajo. Zdaj kako? Z recimo različnimi načini delitve premoženja, to recimo tudi obdavčitvam in takimi stvarmi, z delovnim pravom in podobno. In pri tem, na kakšen način se država tega lot in v čigavem interesu v večji meri, imajo vlogo različni demokratični ukrepi, demokratični procesi, ki lahko državo prisilijo, da ne ukrepa samo v smeri te neke realizacije profitov, kar bi bilo ta samo kapitalističen recimo razlog, ampak dejanski vpliv teh demokratičnih procesov pa seveda odvisen od tega, kakšno je neko zavedanje moči kolektivnega delovanja znotraj recimo posamezne države. In zdaj, če omenila si recimo neoliberalni kapitalizem, mogoče dobro se tega dotakneva, zato ker nekako prek tega vidva ta vpliv Evropske unije na koncu. Torej v nekak 70-ih, 80-ih letih 20. stoletja vstopi v ospredje ekonomska teorija, ki nekak razloge za ekonomsko stagnacijo pripiše previsoki stopnji regulacije strani držav. Torej spet vidimo, da so države nek akter, ki je zelo prisoten. In rešitev naj bi bila torej liberalizacija finančnih sistemov, liberalizacija trgovanja med državami, privatizacija, fleksibilizacija na področju delovnih razmerij, torej neko manjšanje vloge države v tem smislu varovanja posameznikov. In kapitalističen sistem je v tistem dobi prišel v eno izmed svojih kriz in pritiski na nižanje plač, na nižanje davkov in prispevkov, omejevanje pravic, te pritiski so uspeli delno ravno zaradi v bistvu manjše moči organiziranega delavstva, torej sindikatov v tistem času. In zdaj, če pogledamo Evropsko unijo, lahko te neoliberalne premike najdemo tudi znotraj Evropske unije. In sicer v 90-ih letih so potekale različne razprave o tem, kam naj Evropska unija gre, v katero smer in zmagali so na koncu ti bolj neoliberalni cilji, v smislu ciljev gospodarske rasti, nujnosti fleksibilizacije, deregulacije in privatizacije, tudi na škodo pač socialnih politik. Vzpostavljeni so znotraj Evropske unije določeni postopki in institucije, ki omogočajo nekako discipliniranje držav, ki temu ne sledijo oziroma ki ne sledijo tem zastavljenim neoliberalnim ciljem. Med drugim, znotraj Evropske unije imajo ogromno vlogo močne lobistične skupine, ki zagovarjajo in uveljavljajo interese kapitala in ki nekako postavljajo prednost te solventnosti finančnih institucij in delovanju finančnih sistemov pred dobrobitjo dejanskega prebivalstva. In Evropska unija aktivno omejuje, kot so že večkrat pokazale, sodelovanje držav v smeri izboljšanja socialnega stanja recimo prebivalstva, če gre to izven okvirjev neke finančne vzdržnosti. Zdaj, eden izmed najbolj takih primerov, kjer smo lahko videli to pogojevanje strani Evropske unije in vpliv tudi na socialno politiko posameznih držav, čeprav ne bi socialna politika drugače bila povsem v domeni tega, kaj bi države same rade, je bila seveda ekonomska in finančna kriza oziroma obdobje po njej, ko so bila finančna posojila določenim državam pogojena z varčevalnimi ukrepi in nasploh se strani Evropske komisije predvsem prihajajo pritiski k nižanju stroškov dela z nižjo obdavčitvijo, ki naj bi povečala zaposlenost, čeprav pač raziskave tega niti ne potrjujejo. In kriza in odziv na njo so pokazali nekak, da cilji večje konkurenčnosti Evropske unije in trajnostne neke stalne ekonomske rasti ne morajo soobstajati s cilji boljših delovnih mest in da politike za konkurenčnost bi se doskrat pomenijo nekak nižanje plač in pravic iz dela. Zdaj specifično, če pogledamo samo še na hiter te ukrepe, aktivne politike zaposlovanja. Zdaj, delno jih države financirajo same iz svojega državnega proračuna, delno pa pridobivajo sredstva iz evropskih finančnih skladov in prek tega bi Evropska unija na velik način lahko vpliva na to, kakšni ukrepi specifično se oblikujejo, ker pač pogojuje financiranje z različnimi pogoji.
In v bistvu ravno ta ukrep je bil tudi pač ja, financiran ali pa vsaj pač sofinanciran v bistvu tudi z evropskimi sredstvi. Ne? In torej ja, kontekst, v katerem živimo, torej v bistvu ja, zelo neoliberalen kapitalizem, ki je torej sistem Evropske unije, ne, se potem zelo jasno odraža tudi na nacionalni ravni in pa torej v bistvu ja, pač na življenju posameznic in posameznikov. Ne? In pa ok, v redu, če smo zdaj mogoče malo bolj razumeli ta kontekst, kako se taki ukrepi sploh oblikujejo in kdo na njih vpliva, pa pojmo ja, konkretno pogledati torej, ja, torej ta program spodbujanja ženskega podjetništva. Govorimo torej o mladih brezposelnih ženskah, takrat so bile brezposelne, ki so se torej odločile, da bodo vstopile v ta program. Ampak mogoče še preden so se zdo odločile, kaj si ugotovila, kje so te ženske videle razloge za svojo brezposobnost ali pa kako so one v bistvu ocenjevale ta sistem ali pa recimo akterje, zaradi česar so v bistvu sploh brezposelne, kakšen pogled so imele one na to problematiko?
Ja, torej eden izmed ta dva neka glavna pogoja za to, da je oseba lahko bila del tega programa, sta bila, da je ženskega spola in pa, da je brezposelna. Torej, starost mislim, da ni bila določena, vsaj ne v vseh ukrepih povezanih s tem programom. No, ampak glavno, jaz sem jih torej spraševala, mene je zanimala, kako one vidijo lastno situacijo. Ne? In torej, predvsem, kje vidijo nekak odgovornost za lastno stanje, za stanje na trgu dela in pa globalno, kaj se vse dogaja. In sem jih vprašala torej, kje vidijo nekak razloge za svojo brezposelnost, pri česar sem hodila predvsem ugotoviti, a krivijo same sebe, ker to je ena izmed teh neoliberalnih idej, da če ti ne uspe, če nisi uspešen na trgu dela, če si brezposelen, si najverjetneje sam nekaj narobe naredil. Ne? In meni je zanimalo, a so one ponotranile nekak to prepričanje ali ne. In v bistvu ta glavne tri razlogi, ki so jih nekako identificirale kot glavne za njihovo brezposelnost, prvo je bilo pomankanje zvez in poznanstev. Potem drug razlog je bil, da delodajalce vodi samo želja po nižanju stroškov. In tretji razlog je bila diskriminacija. In iz tega v bistvu vidimo, da ti glavni tri razlogi, ki so identificirale, res niso vezani na njih same in na njihovo delovanje in na to, kaj one vejo in znajo in kaj so počele, kar torej lahko se interpretira med drugim kot na nek način upor tem neoliberalnim idejam. In torej ja, ne vidijo sebe zares kot odgovorne v tem smislu, ampak kar je dosti zanimiv, je pa potem to, kateri so bili pa tisti razlogi, ki so jih kot najmanj pomembne identificirale. In to so bili pa te najbolj globalni predvsem, torej recimo digitalizacija in globalna konkurenca, pravijo, da ne, niso vplivali na njihovo brezposelnost. In pa kot tretja, med temi najmanj pogostimi je bilo pomankanje veščin in znanj, ki jih iščejo delodajalci. Tako da lahko vidimo, da zares tudi ta razlog, ki je najbolj vezan na posameznika, torej na to, da ti pač nisi primerno izobražen in nimaš pravih znanj za trg dela, da tega v bistvu niso sprejemali, ko smo spraševali o tem, kje vidijo razloge za svojo lastno brezposelnost. Ampak ja, tudi to, da je med temi manjšimi, torej manj, pogostimi razlogi, da sta digitalizacija in globalna konkurenca, se mi zdi dosti zanimiv, ker vidimo, da v bistvu ni nekega prav zelo jasnega razmišljanja oseb v kontekstu globalnega kapitalizma, oziroma da se jim ni zdel, da spremembe globalne zares lahko vplivajo na njih same, kar pač ja, na neki način je sigurno ja, ne, čeprav ne res neposredno.
Je kako pa potem v bistvu vidijo trg dela kot današnja situacija ali pa razloge, da je trg dela v Sloveniji tak, kakršen je?
Ja, v bistvu vprašala sem jih najprej, naštela sem različne značilnosti trga dela in sem jih vprašala, katere so tiste, ki jih vidijo kot najbolj, ja, za katere so tiste, ki nekako opisujejo trg dela danes v Sloveniji. In ta glavne tri značilnosti, ki so jih identificirale, so bile porast kratkotrajnih oblik dela, previsoka brezposelnost in revščina zaposlenih. Kar se mi zdi, da so trije taki razlogi, s katerimi bi se strinjala, da res so zelo jasne značilnosti trga dela v Sloveniji. In potem so pa v drugem koraku identificirali, ok, kaj pa so razlogi za tako stanje. Ne? In prvi razlog je bila nizka gospodarska rast, potem se je ponovila ta želja po nižanju stroškov strani delodajalcev in pa potem še neprimerna delovna zakonodaja. In res najbolj pogost razlog, ki so ga pokazali, je bila ta nizka gospodarska rast. In to se mi zdi zelo zanimivo, zato ker dejansko, če poslušamo recimo v mediji, se mi zdi, da je tako nekako splošno sprejeto mnenje, da gospodarska rast je enako dobro za trg dela in pomankanje gospodarske rasti ali pa nizka gospodarska rast je avtomatično slabo. In zato je ta cilj gospodarske rasti sam po sebi vedno predstavljen kot nekaj najbolj pomembnega, vse državne politike ne bi šle v tej smeri. Ampak če pogledamo realno stanje, so pa učinki gospodarske rasti v bistvu ful bolj kompleksni in res ne pomenijo avtomatično izboljšanje življenj in lahko recimo imamo visoko gospodarsko rast, ampak istočasno tudi rast neenakosti, imamo še vedno revščino, prekarizacija je lahko v porastu kljub rasti, gospodarski rasti in podobno. In ja, tako da je zanimivo, tukaj se mi je zdelo, da se je dost pokazalo to, kar je nekako splošno sprejeto, se je tudi prokazalo pri njih. Potem je pa še zanimivo, ker jaz sem res poskušala znotraj te magisterske naloge ves čas preverjati, kako se spreminja njihovo mnenje in dojemanje situacije in odgovornost predvsem za situacijo, glede na to, na kateri ravni sprašujem. Torej, če govorimo o posamezniku, kdo je odgovoren za njihovo stanje, če govorimo o trgu dela, kdo je odgovoren za stanje trgu dela in podobno. In kar sem lahko videla, ko sem začela spraševati o trgu dela, je, da so se povečale vrednosti za tiste razloge, ki se nanašajo na odgovornost posameznika. Torej, pri vprašanju tega, zakaj so one brezposelne in zakaj je stanje trgu dela kot je, sem dala podobne odgovore v smislu napačne izobrazbe za potrebe na trgu dela, pomankanje znanj in veščin, ki se jih išče. In ko sem govorila o trgu dela, torej v bistvu o ostalih ljudeh, torej ne o njih osebno več, se je pokazalo, da v večji meri identificirajo to kot razlog za trenutno stanje in da je v bistvu večjo kukor da ostalih ljudi, recimo, ki so brezposelni, v večji meri pričakujejo torej tudi prilagajanje v smislu pridobivanja novih znanj in veščin ali pa vidijo neko večjo odgovornost o tem, zakaj so se on, kaj so se oni odločili študirati, kukor pa recimo pri sebi.
Ok, torej mogoče ja, one osebno niso krive toliko ali pa ne čutijo te krivde za lastno brezposelnost,
ja.
Ampak ko pa govorimo o drugih brezposelnih, oni bi pa lahko mogoče študirali kaj drugega ali pa bili bolj izobraženi ali pa imeli boljše.
Ja. In to je ena izmed značilnosti v bistvu, ki se tudi najdeš v določenih tekstih glede neoliberalnega kapitalizma v smislu, da se ta nek nadzor nad posameznikom, torej to izvajanje pritiska, da se moraš prilagajati, da moraš fleksibilno in podobno, da se ne izvaja samo strani nekih institucij, recimo kot je Zavod za zaposlovanje, ki sigurno tudi pač vsaj delno izvaja take pritiske, oziroma pač ne čist dobesedno, ampak absolutno s svojimi politikami, ampak da se ta nek nadzor in izvajanje pritiskov prenese tudi na nas same, da en na drugega poskušamo vplivati v tej smeri. Tako da tukaj bi lahko recimo interpretirali tudi, da se to malo pokaže, v smislu, da en drugega malo obsojamo ali pa pričakujemo, da bi pa lahko malo drugače delovali in podobno. Ne?
Torej smo mogoče v mal večji meri prevzeli to neoliberalno logiko kapitalizma, kot bi si tudi mogoče mislili. Ne?
Ja, naprimer.
Ja, recimo. Ok, v redu. In pa torej, ja, te ženske so bile torej brezposelne, so nekako ocenile, kaj so razlogi za njihovo brezposelnost, torej zakaj je situacija na trgu dela taka, kakršna je. Ampak torej so se one odločile, da bodo to težavo mogoče rešile s tem, da se torej samo zaposlijo. Kaj je bil torej v bistvu njihov glavni razlog, da so se odločile za to, da bodo pa zdaj postale podjetnice?
Ja, tukaj so v bistvu nekako dve vprašanji, ki ste se na različne načine dotikale tega. In eno je bilo to, da sem jih samo nasplošno vprašala, če bi imele to izbiro. Če bi torej se lahko ta trenutek odločile, ali bi se odločile za redno zaposlitev ali za samozaposlitev. In zdaj, glede na to, da so vse bile del tega programa za samozaposlanje, bi mogoče pričakovali, da bodo skoraj vse rekle, da bi bile samozaposlene, ne? Ker očitno so bodo zdaj, ali tako v tistem trenutku bodo zelo kmalo postale samozaposlene, ampak jih je vse kar 35% rekli, da bi rajš, če bi lahko zbrali v tistem trenutku, bi raj zbrali redno zaposlitev. In zdaj med temi, ki so pa rekli, da bi izbrali še vse samo zaposlitev, tudi če bi imele pač lahko to izbiro, sem jih vprašala potem zakaj. In nekak glavna ideja, ki se je pojavila med temi odgovori, je bila ta ideja svobode, torej ali samostojnosti, neodvisnosti, samostojnosti v razporejanju časa, torej kdaj delaš, kdaj si lahko vzameš frej in podobno. Potem delno se je pokazalo tudi želja potem po pomankanju nadrejenih, v smislu, da nimaš šefa, da si sam svoj šef. In pa delno dve ste tudi rekli, da zaradi splošne fleksibilnosti. In tukaj, kar je zanimivo, se mi zdi to, da bolj, kakor to pokaže neke značilnosti samozaposlenih, pokaže tudi značilnosti, ki bi jih v bistvu redno delovno razmerje lahko imelo, pa jih nima in si jih ljudje želijo v smislu razporejanja prostega časa, odnosa do nadrejenih in samostojnosti in podobno. Tako da se mi zdi, da te značilnosti so nekaj, kar v bistvu, velika tudi zakon omogoča, da bi delodajalci lahko v bistvu dali nek več svobode različne delovnike in podobno, ampak do tega enostavno ne prihaja. In potem ljudje pogosto vidimo kot alternativo v bistvu to samo zaposlitev. In potem pa naslednje vprašanje, ki se je nekako nanašalo na to odločitev za samo zaposlenost, je bilo pa to, da sem jih vprašala, ok, torej zdaj si se samo zaposlila oziroma se lihkar boš, kaj je bil glavni razlog za to odločitev? In 35%, in to je bil najvišji odstotek od vseh ponejih odgovorov, je bilo to pomankanje priložnosti za redno zaposlitev. In potem drugo odgovor, kaj je bilo približno pol manj odgovorov, je bila želja po razvoju podjetniške ideje in potem spet samostojnost in neodvisnost pri delu. In to, da se je pokazalo pomankanje priložnosti za redno zaposlitev kot še največji največji del od vseh odgovorov, se mi zdi, da najbrž odseva tisti del njih, ki bi jih lahko identificirali na tak ali drugačen način kot prisilno samozaposlene, v smislu, da bi res lahko težko rekli, da so se za tega odločile med vsemi možnimi izbirami na tem svetu, ker pač se pokaže, da izbire pogosto pač nimaš, sploh če si brezposelna oseba, če si prijavljen na zavodu za zaposlovanje in so to ukrepi, ki so ti ponujeni, veš, da v tem primeru se boš vsaj za te 2 leti rešil zavoda, pač to sprejmeš. In mislim, da je tudi, torej jaz sem naredila anketo, potem sem pa tudi s parimi izmed njimi sem govorila, sem imela malo daljše intervjuje in tukaj imam en citat, en izmed njih, ko sem jo vprašala, kaj je torej vplival na to njeno odločitev in je rekla, citiram, mislim, odločitev, ne? To je bolj prišlo iz tega, ker sem prej veliko službe iskala, pa precej neuspešno in potem sem lansko leto v bistvu pristala malo na agenciji, pa sem videla, da se nekako ne poštekamo in sem bila potem spet na zavodu, ker niso hoteli mi dati pogodbe in potem sem padla v to zgodbo podjetnic. Konc citata. In pač vidimo, da res pri veliko izmed teh podjetnic, teh ki so bile prej brezposelne, je bila to nekako edina izbira oziroma še najboljš, kar so lahko najdele na slovenskem trgu dela v tistem trenutku. In absolutno ne gre za osebe, ki niso prej poskušale najti ničesar drugega, ampak vidimo, da pač so se soočali tudi s takimi stvarmi, da niso mogle dobiti pogodbe, tudi če so nekje delale in podobno. Tako da ja, no, razlogi za to odločitev so res zelo raznoliki.
Ja, in ja, mogoče to res tudi malo potrjuje to, na kar pač res opozarjamo, ne, da kdor želi biti podjetnik ali pa podjetnica, sicer super, ne, sam da je pa zelo veliko ljudi, ki pa se za to ne odločajo čisto svobodno, ne, ker so pač prisilni ali direktno, ker jim pač recimo delodajalci rečejo, da morajo odpreti SP, da jih bi sploh pač najel, ali pa pač posredno, ne, ker pač ja, ni druge možnosti in potem je res vprašanje, no, ko je to neka svobodna izbira. Vse pa pač, ja, ok, vemo pa, da na drugi strani pa ja, se res samo zaposlitev velikrat opeva kot pač ravno to, kar si tudi ti omenila, pa kar so tudi one pač povedale, da gre bolj za svobodno obliko, da si torej sam svoj šef, da si popolnoma fleksibilen, da si ti odrejaš, da imaš svoj čas. In pa pač ja, mogoče v zadnjem času tudi to, ne, da podjetniki tudi zaslužijo več, a ne, zato ker pač vemo, če si redno zaposlen, gre pač del tvoje plače, a ne, za prispevke, seveda pač z določenim namenom, a ne, pri podjetnikih pa pač se ponavadijo, ali pa pač podjetnicah se potem oni ponavadi največkrat odločijo, da plačujo te minimalne prispevke, ne, ampak kako je to res, Zala, a je to res torej, da podjetniki zaslužijo več, a ja, kako ti na to gledaš ali pa komentiraš, a je to samo na kratek rok ali je to tudi na dolgi rok res, kaj so tukaj v bistvu neki podatki za Slovenijo?
Ja, mislim, da to prepričanje je vse prisotno, torej, da kot podjetnik lahko zaslužiš ogromno denarja. In seveda, absolutno v določenih primerih se to pokaže kot res in fora v tem, da ti posamezni primeri, ki so to dosegali, so tisti, ki se potem pojavljajo v medijih, ki potem dajo nasvete in tako dalje. Ne? Pač to so tisti, o katerih največ slišimo. Zdaj, realnost je precej drugačna, sploh če govorimo o samozaposlenih, je več kot 20% že več let, če gledamo te statistike, ki jih živi pod pragom revščine, pred pod pragom tveganja revščine. In se je nekako pokazalo, da tudi tem udeleženkam tega ukrepa, ne vem, če so v veliki meri verjele, da absolutno bojo zaslužile ogromno denarja, ampak se je pa pokazalo, da jim ta značilnost dela velik pomen. Torej, vprašala sem jih, kaj jim pomenijo določene značilnosti dela in sem naštela različne značilnosti. Uporabila sem v bistvu vprašanje, ki je bilo enako kot v raziskavi slovenskega javnega mnenja. Zato sem lahko potem primerjala, kakšne so razlike med njihovimi preferencami, kar se tiče dela in recimo splošno javnostjo v Sloveniji. In ko sem jih to vprašala, so lahko označile ne vem, nepomembno, pomembno, zelo pomembno in tako dalje. In če damo skupaj te odgovore za pomembno in zelo pomembno, vsako izmed teh značilnosti so lahko nekako ocenile in najvišja vrednost, 96% jih je rekel, da jim je pomembno ali zelo pomembno, je bila značilnost dela, da je delo zanimivo. To je bila prva stvar in enako se pokaže tudi pri splošnem slovenskem javnem mnenju v tisti raziskavi, da je to prva izmed značilnosti, ki je ljudem pomembna pri delu, kar sicer je tudi zelo zanimivo, glede na to, kar smo že v prejšnjih oddajah govorili o tem, kako ljudi dejansko se jim ne zdi realno delo, ki ga opravljajo, da je zanimivo. Ampak očitno je res večina ljudi si želi, da bi jim delo bilo zelo zanimivo, to, ki ga opravljajo. In pa potem kot druga značilnost, ki so jo v največji meri označili kot nekaj, kar jim je pomembno na delu in sicer 91% jih je rekel, da jim je to pomembno ali zelo pomembno, je bil dober zaslužek. In to se meni zdel zelo zanimivo, zato ker se mi je zdel nekako nepovezano z realnostjo samozaposlenih. Predvsem tudi dejstvom, da ženske v Sloveniji kot samozaposlene ne zaslužijo veliko, niti v primerjavi z moškimi in v primerjavi z redno zaposlenimi. Tako da se mi zdi zanimivo, da je ta dober zaslužek bil tako visoko na tej lestvici. Če jo pogledamo slovensko javno mnenje, pa vidimo, da je torej na prvem mestu zanimivo delo, isto kot pri moji raziskavi, ampak na drugem mestu se je pa na splošno slovenskem javnem mnenju pokazalo, da jim je pomembna značilnost varnost dela ali zaposlitve. In ta je bila recimo pri tem vzorcu mojem se je pokazala nižja pomembnost, kot pa na splošnem slovenskem javnem mnenju. No, tako da se mi zdi, da tukaj se je pokazalo in to, da mogoče se Ja, so nekako nerealna pričakovanja glede prihodnosti, kar se tiče njihove lastne prihodnosti kot samozaposlene. In pa ja, tudi to, da v bistvu to varnost dela so videli kot vsaj delno, še vedno je bilo to relativno visoko, tudi pri njih pomembno, ampak precej manj, kot kar recimo nasplošno v slovenski javnosti.
Ja, in če ostaneva torej v bistvu ravno pri tem pač prihodku oziroma koliko zaslužijo, če torej gre res za nek razkorak med temi pričakovanji, da torej samo zaposleni zaslužijo več in jim gre a priori boljš, zato ker so, ne vem, svoji šefi ali kaj, in pa potem ja, torej ta razkorak med temi pričakovanji in realnostjo, ne? Ker kakor si pa že prej rekla, realnost kaže tudi drugačne slike. In ti si jim tudi v tej raziskavi torej prikazala, kakšno je torej stanje revščine med samozaposlenimi in si jih torej tudi vprašala, kje oni torej vidijo razloge, a ne, za te zadeve. Kaj se je tukaj pokazalo, kaj so na to komentirale, kako so one videle odgovornost za tako visoko stopnjo revščine prav med samozaposlenimi?
Ja, torej del te ankete, ki sem jo izvedla, je temeljil na različnih statistikah, pač realno o stanju trga dela v Sloveniji. Torej je bilo recimo o brezposelnosti, o revščini, o prekarnosti in podobno. In sem samo pač pokazala statistiko, v tem primeru je bila stopnja samozaposlenih, ki živijo pod pragom tveganja revščine. To so one imele ta podatek in potem sem jih vprašala, koga identificiraš kot najbolj pomembnega akterja, torej tistega, ki je najbolj odgovoren nekak za to situacijo. In potem sem jim dala seznam različnih akterjev, od posameznikov, torej recimo samozaposleni, ženske, brezposelni, pač odvisno na kaj se je nanašala statistika, potem na nacionalni ravni vlada in potem in pa delodajalci, in pa potem širše, recimo mednarodne korporacije in podobno. In ko je prišlo do te statistike o samozaposlenih in stopnji tveganja revščine med njimi, ko sem jih vprašala, kdo je za to odgovoren, je daleč največjo odgovornost so pripisale vlade in sicer 62% med njimi jih je rekla, da je vlada ta glavni nekak krivec za to. In potem je bilo šele naslednjo najvišji krivec, ki je dosegel največ odstotkov njihovih odgovorov, so bili samo zaposleni sami, ampak so bili 12% samo. Torej res lahko vidimo, da absolutno prevladujoče mnenje med njimi je, da je vlada tista, ki je odgovorna za to, da samo zaposleni v tako veliki meri živijo pod pragom tveganja revščine. Zdaj to, da so kot drugo najbolj pogosto, da so bili identificirani samo zaposleni sami, seveda tukaj jaz ne morem reči, kaj so tiste, ki so odgovorile s tem, kaj so mislili. A so mislili, da je kriv samo zaposleni, zato ker ne upravlja dobro dela ali pa dela na pačnem področju ali pa kaj podobnega. Ali pa lahko bi tudi se vprašali, a mogoče mislijo v smislu samo zaposleni, zato ker recimo ne poskušajo spremeniti te stvari na sistemski ravni, torej se ne vem, organizirajo, ne izvajajo pritiskov na vlade, da bi recimo spremenila neke ureditve na področju samozaposlenih. In to je nekaj, kar bo pol bistvu kasneje videli, ko so pa pogovarjali o tem, kje so pa možnosti sprememb tega stanja. Torej lahko vidimo, da identificirajo vlado absolutno kot odgovorno za trenutno stanje, pol kasneje bomo pa videli, kje vidijo dejansko možnosti sprememb. A so samo zaposleni ali pa brezposleni tisti, ki vidijo, da bi lahko te stvari spremenili ali pa pač niti ne.
Ok, ja, že prej, ko si tudi omenila, da se torej v sami raziskavi tudi izkaže, da je bil torej eden izmed pomembnih ali pa celo v bistvu glavni razlog za njihovo odločitev za samo zaposlitev, tudi pač povezan ravno s to nujo, a ne, torej recimo, da jim enostavno pač primanjkuje možnosti za redno zaposlitev. Kako ti vidiš v bistvu to sprejemanje te pač njihove odločitve, no? Da so se potem pač ja, iz te nuje odločile z to ali kako so one na to gledale, kaj se je tukaj pač res pokazalo?
Ja, mislim, da kakor sem rekla, kar veliko odstotek jih je izrazili, da so se odločili za to, ker niso mogli dobiti redne zaposlitve. Tako da mislim, da bi lahko rekli, da je to v bistvu na nek način ena izmed stvari, s katerimi se mi zdi, da bi jo mogla recimo vlada, ministrstvo, zavod, da bi mogla vzeti ta podatek zelo resno. Da recimo tretjina ljudi, ki je del programa za samozaposlitev, Da v bistvu se pravijo, da če bi imele možnosti, da bi se dejansko odločile za redno zaposlitev. Ker potem nekako propade vsa ta ideja njihova o tem, da so to ljudje, ki si absolutno to želijo, ljudje, ki imajo vrhunske podjetniške ideje in podobno, pač to pade v vodo. Ne? Če imaš tretjino ljudi, ki so udeleženi, v bistvu si ne želijo zares biti tam, oziroma bi rajš delali na precej drugačen način. Tako da mislim, da to je ena izmed teh stvari, no, da se v bistvu takih stvari, v bistvu ne vem, če se sploh raziskuje strani države, če se sprašuje take stvari, kot sem jaz spraševala v smislu, če bi imela možnost odločitve, kaj bi naredila, ampak se mi zdi, da mogoče bi bilo fino, če bi se bolj raziskalno in na podlagi tega ukrepali. Ampak dejstvo je, mislim, kot sva povedali danes in že v prejšnjih oddajah, da pač tudi država je res odvisna tudi od teh evropskih sredstev, trenutno v smislu zagotavljanja vsaj nekih ukrepov aktivne politike zaposlovanja in dvomim, da si želijo zares to slišati. No? Dvomim, da bi si želeli imeti to na nekem uradnem vladnem poročilu, ker potem bi dejansko mogli ukrepati in težko bi ukrepali razen, če bi se seveda odločili nameniti recimo več denarja dejansko direktno iz proračuna za dolgotrajne ukrepe, za poslovanja in ne samo za poslovanja.
Ja, zato kar udeleženke tudi same so vsem, torej vsaj v neki meri torej zaznale tudi, kaj so prednosti redne zaposlitve, ne? Od pač te varnosti, stabilnosti, torej rednega plačila. Kako so torej gledale na to, kar razlikuje samo zaposlitev od te varne zaposlitve, recimo?
Ja, v bistvu so bili, ti odgovori se pokazali tam, kjer sem jih torej sprašvala, če bi imela možnost odločitve, bi se odločila za samo zaposlitev ali redno zaposlitev in tiste, ki so rekle redno zaposlitev, sem jih isto, kot tiste, ki so rekle samo zaposlitev, vprašala, ok, zakaj? Torej, kaj so glavni razlogi za te, da bi se odločila za redno zaposlitev in so naštele stvari, ki pač, se mi zdi, da jih kot sindikati pač vedno poudarjamo. Torej, glavni razlog, 9 jih je omenil dohodke v smislu varnosti, zagotovljenosti, da veš, da vsak mesec prije plača, da veš, kakšna bo ta plača in podobno. Torej, to je bil glavni razlog, ki je bila ta neka predvidljivost dohodkov. Potem druga najbolj pogosta je bila varnost oziroma stabilnost in pa tretja najbolj pogosta so bile različne pravice iz dela, dopust, bolniška, regres. In podobno. Tako da se mi zdi, da so se v bistvu, tukaj govorimo o tistih, ki so pač najprej odgovorili, da bi se raje odločili za redno zaposlitev, ampak se mi zdi, da tudi če bi vprašala vse, celoten vzorc, to vprašanje, da sve bi obstajalo to dobro zavedanje, da vsaj določene pravice in rednost prihodka so tisti, ki izhajajo v večji meri iz redne zaposlitev, kakor pa da si samo zaposlen. Tako da mislim, da to zavedanje je kar prisotno.
Ja. Kako pa so potem te posameznice videle svojo prihodnost? Tukaj so bile torej na tej neki točki, so bile prej brezposelne, pol se odločijo za samo zaposlitev. Kako gledajo na to, kar jih čaka v prihodnosti? Ali bolj pozitivno, ali bolj negativno? Kaj se je tukaj izkazalo?
Na isti način, kot sem jih spraševala o trenutnem stanju, sem jih spraševala o prihodnosti. To pomeni, da sem jih spraševala, kako vidijo prihodnost v smislu svoje, lastne prihodnosti, v smislu prihodnosti trga dela in pa globalne prihodnosti. In torej, če zdaj pogledava samo, kako vidijo svojo lastno prihodnost, se je pokazalo, da v povprečju svojo lastno prihodnost vidijo v vseh pogledih v pozitivni luči. Torej, dala sem različne značilnosti, torej kako vidiš svojo prihodnost in sem dala na eni strani srečno, na drugi strani nesrečno in so lahko vmes pač označile, kje se jim zdi pač bolj proti srečni ali nesrečni prihodnosti. In sem dala isto za polno negativnih izzivov, polno pozitivnih izzivov. Odvisno, neodvisno, varno, nevarno, finančno stabilno, finančno nestabilno. In v povprečju v vseh teh značilnostih prihodnosti je bilo povprečje bolj proti tisti pozitivni strani.
Ok, v redu. Torej v bistvu pričakujo, da bo vsaj na njihovom osebnem področju torej prihodnost nekaj lepega, nekaj pozitivnega, ampak ja, zakaj tako mislijo? Ker mogoče kazalniki ne kažejo, oziroma kazalniki temu mogoče ne potrjujejo toliko zlo, no? Posebej, če ponovno se vrnemo nazaj na, ne vem, stopno tveganja revščine med samozaposlenimi.
Ja, zdaj, jaz se tukaj, v to se nisem v ful veliki meri spuščala v magistrski nalogi. Mislim, da to je ta del naloge, kjer bi prav prišlo, da bi delala še z nekom, ki se ukvarja z drugim področjem. Torej, pač moja magistrska naloga je sociološka, mogoče bi, bil zanimiv psihološka analiza teh odgovorov. Mogoče bi se pokazalo, da na nek način gre za obrambne mehanizme, v smislu, da ti moraš verjeti, da je te lahko dobro v prihodnosti, da moraš verjeti, da ti lahko uspe, zato da pač si sposoben preživeti, v smislu, da pač da lahko normalno funkcioniraš v tej družbi. In se mi zdi, da se ta neka bolj realnost pokaže potem, kako sem rekla, sem raziskovala na različnih ravneh. Torej, ko je šlo za njih same, so ocenjevali predvsem pozitivno. In potem sem spraševala o prihodnosti trga dela in globalni prihodnosti. V vseh teh vprašanjih določene značilnosti, pač kjer je to šlo, so bile iste. In lahko vidimo, da tisti elementi, ki so isti, se slabšajo in postajajo bolj negativni, ko se premikamo v vprašanje prihodnosti na ostalih ravneh, torej ne na njih sabih. Predvsem recimo pri globalni prihodnosti, torej na najvišji ravni, in lahko bi rekli tisti, ki se je jih najmanj tiče, oziroma vsaj iz ostalih odgovorov lahko vidimo, da se jim ne zdi, da jih zares v veliki meri vpliva na njih, so se odgovori v poprečju bolj nagibali, da bo globalna prihodnost polna negativnih izzivov, finančne nestabilnosti, nevarnosti in nepredvidljivosti. In se mi zdi, da delno sigurno bi lahko rekli z tega, da torej priznavajo res v dost mehni meri to povezanost akterjev in procesov, ki imajo vpliv na globalni ravni s tistimi, ki imajo vpliv na njih osebno. In ja, lahko bi rekla, da je to nekak vpliv neoliberalnih prepričanj v smislu, da vsak, če se dovolj potrudi, če je dovolj prilagodljiv, če je dovolj fleksibilen, inovativen, če bo dovolj dobro delal, da bo pač uspel. Ampak istočasno, ne vem, a je to ali je res samo neka bolj psihološka stvar, kjer pač ti sebe moraš nekaj preživeti in spraviti v naslednji dan.
Okay. Torej ja, mogoče čisto res banalizirano, ampak vsem bo šlo torej slabše, na globalni ravni ne bo šlo slabše, v večjem sistemu, torej kot družba, država, ne bo šlo slabše na trgu dela, ampak ni bo šlo pa boljše. To je tako ja, zanimivo.
Ampak je zelo tipična ideja.
Seveda razumem in pač ja, res je in res so bile pač tudi narejene že študije točno o tem, ne, da pač ja, posamezniki vedno pozitivno gledajo v bistvu na prihodnost. Najbrž je to pač ja, res nek obrambni mehanizem oziroma nam pač pomaga preživeti ali kakorkoli. Tako da ja, ok, zanimivo.
Ampak se mi zdi to, da pokaže, to kar bova zdaj mogoče še malo dotakale, ampak da pokaže to, da vidijo, da jaz bi rekla, da tukaj lahko tudi interpretiramo, da torej vidijo, da lahko same vplivajo na se. Torej, da lahko same dosežejo izboljšanje svojega lastnega stanja, ampak imajo pa manjše prepričanje na neko kolektivno delovanje, ki bi delovalo na nekak širši ravni izven njih samih. Ne? In to se je potem tudi pokazalo kasneje.
Ja, in ravno to me zdaj v bistvu ja zanima. Torej, če vsak pač misel, da bo šlo njemu ok, kljub temu, da pač vse zaveda, da najverjetneje bo šlo vsem v družbi na splošno slabše, ampak njemu ali pa njej bo šlo pa še vedno na boljš. Kakšen vpliv ima to torej na kolektivne spremembe, ki jih želimo doseči? A potem te posameznice ja, res ocenjujejo, da pač se one lahko same oblikujejo svojo prihodnost in mislim, kar je mogoče na nek način dober sam, a to zavira torej to kolektivno ravnanje, da se pač ne povežemo in se ne skupaj borimo za to, da bi nekaj sistemsko izboljšali, da bi šlo torej vsem boljš. Kako se potem te zadeve prepletajo?
Ja, ne vem, če to samo po sebi ovira kolektivno delovanje, ampak se mi zdi, da bolj pokaže na to, kakšno vero imajo v kolektivno delovanje. Torej, da je lih obratno. In sicer, ko sem vprašala, torej, ok, tako je stanje, taka bo prihodnost, zdaj pa me zanima, kako se ti zdi, kdo lahko vpliva dejansko na izboljšanje v prihodnosti. In recimo, se mi zdi najbolj mogoče povedno, ker zdaj svet ne smemo pozabiti, da to so bile osebe, ki so bile brezposelne, zdaj so ko sem jaz spraševala, so bile v tem programu in torej bojo postale samozaposlene. Torej vemo, da imajo to izkušnjo in brezposelnosti in kot ženske na trgu dela in vse to. In torej vprašala sem jih, ok, kdo lahko vpliva na izboljšanje stanja na trgu dela. Glavne dva akterja so bili delodajalci in vlada. Torej te, ki so v bistvu zelo delujejo na nacionalni ravni, oziroma pač delodajalci, ja, nekako nekje vmes. In torej te so akteri, ki jih ocenjujejo kot tiste, ki bi lahko vplivali na izboljšanje trgu dela. Potem naslednja skupina akterjev, ki so se pokazali kot tisti, ki lahko vplivajo, so bili, in to so akteri, ki so se prvič pojavili kot pomembni v celotni anketi, med njihovimi odgovori so bile pa mednarodne korporacije in Evropska unija. Kar je bilo meni fascinantno, ker do tiste točke one niso identificirale teh akterjev kot odgovornih za trenutno stanje, ampak so jih pa identificirali kot akterje, ki potencialno bi pa lahko vplival in celo pač na izboljšanje, ne, na trgu dela. In kar je pa tisto najbolj povedno in se mi zdi, da kot sindikati bi mogli ta zadnji podatek najbolj nekako razmisliti resno o njemu, je pa, da tisti akterji, ki so jim pa najmanjšo možnost vplivanja na pozitivne spremembe na trgu dela dale, so bili pa nevladne organizacije, sindikati, brezposelni in ženske. Vidimo, da v bistvu gre za stanje, kjer one ne verjamejo, oziroma, ja, zares, v tistem trenutku niso identificirale, ne verjamejo v neko moč organiziranih skupin in to bi lahko rekli, da to je točno stanje, ki ohranja obstoječ sistem, kakršen koli je. Če torej imaš vero predvsem na to, da bo vlada, ne glede na, brez tega, da ti od takrat, ko si jih izvolil dalje, kakorkoli vplivaš na njih ali pa izvajaš pritiske na njih, da bo potencialno lahko izboljšala trg dela, da bojo delodajalci, ne vem, kar sami od sebe. Pa ško zelo, se mi zdi, da v bistvu je to tako za nas mogoče res slabo stanje, no? V smislu, da očitno ljudje ne verjamejo v to neko kolektivno delovanje, oziroma ne vidijo možnosti sprememb v tem delu. In se mi zdi, da če bi se pa dejansko te neke procese mobilizacije v imenu demokratičnega odločanja ali na delovnem mestu, ne že to, ekonomska demokracija ali pa širše, oziroma bolj resno, bi lahko dosti hiter dejansko organizirane skupine imele vpliv na izboljšanje stanja na trgu dela in podobno. Ne.
Ja, jaz tudi tukaj res predvsem vidim, ja, ta opomin za nas, za sindikate, ne, da malo razmislimo, torej pač ja, o delovskem razredu, ne, ker če delovski razred vidi kot rešitelje, torej tiste, ki bodo vplivali na izboljšanje razmer, EU in mednarodne korporacije, torej EU s svojim neoliberalnim kapitalizmom, ki ga samo še širi in v bistvu samo še bolj spodbuja, in pa mednarodne korporacije, ki torej, ne pozabimo, so korporacije, ne, ki so torej v službi kapitalizma, ne v službi ljudi, ne, potem pač ja, pol je to res alarm, predvsem tudi za nas sindikate, no, ker mislim seveda, ja, na nek način mogoče ja, res utopično, da bi pač ja, kar delodajalci in korporacije na en dan spredvideli in se začeli boriti za pravice delavcev, ne, po mojem mnenju, no, ampak ja, če delavke in delavci v resnici tako mislijo, potem je mogoče čas, da jim sindikati malo bolj predstavljamo, kaj v resnici mi počnemo, ne, in mogoče ja, da to še malo bolj aktivno počnemo, no. A se ti zdi, da so še kakšni drugi dejavniki, ki torej v bistvu vplivajo na tako videnje situacije, ali pa ne vem, da mal preprečujejo ta aktivizem, no? Ali pa ga vsaj ne spodbujajo?
Ja, mislim, da pač ti odgovori so posledica nekak njihovega stanja. Pač ljudje se ne kar nekega dni odločijo, pač kaj si mislijo glede, ne vem, organiziranih skupin ali pa lahko brezposelni karkoli spremenijo, ampak je to odsev realne situacije in njihovih izkušenj, pač s katerimi so se soočali do takrat v svojem življenju. In se mi zdi, da predvsem, ko govorimo o prekarnih delavcih, govorimo o brezposelnostih, gre zares za neke značilnosti vsakodnevnega življenja, zaradi katerih nekako pozabiš razmišljati o prihodnosti v smislu neke kolektivne mobilizacije, ker ogromno energije porabiš za te vsakodnevne stvari, kako se prebiti čez mesec, kako se prilagoditi, da boš dobil neko službo, da boš dobil pogodbo in podobno. In isto, torej, to je eno, da v bistvu si okupiran z drugimi stvarmi na tej osebni ravni, o kateri so govorile, torej o tem, kako boš ti sam preživel, kako boš ti sam prišel do nekega boljšega stanja. In istočasno se mi zdi, da mogoče delno, spet, predvsem pri prekarcih, bi lahko rekli, da je tudi ta nek strah pred poslabšanjem situacije, ki definitivno disciplinira ljudi v smislu, da ne delujejo. Ker pač seveda, če si ti na neki pogodbi, ki ti ne omogoča nekakršne varnosti, a se boš povezal s sodelavci in zahteval več, manj verjetno, kakor če imaš pogodbo, ki te dejansko glede na zakon varuje pred tem, da potem delodajalec te odpusti ali karkoli, ne? Oziroma, da ne delaš več tam. Tako da ja, se mi zdi, da je res ogromno no, teh različnih dejavnikov, za katere bi lahko rekli, da vsaj v določeni meri vplivajo na tako stanje, ki se je pač pokazalo s temi odgovori. Ampak mogoče ena stvar, ki pa se mi zdi, da mogoče na malo bolj pozitivni noti zaključva, je pa ta, da vsem se je pa pokazalo v tem mojem vzorcu, da ko sem jih pa vprašala, ok, ampak a pa bi bila pripravljena se angažirati, organizirati za neke spremembe in večina je rekla, da ja. In sicer, zakaj bi se bile pripravljene organizirati, angažirati za spremembe, je bilo največ jih rekel za spremembe v družbi, potem drug odgovor je bil za spremembe za osebni položaj, kar se mi zdi, da pač zelo hiter je isto kot spremembe v družbi, in pa tretji odgovor je bil za položaj žensk. Tako okay. Da ja, se mi zdi, da pač potencial je, da ni to neko stanje, ki pač tako je in ga moramo sprejeti, ampak lih obratno pač. Ja. Če ljudje imajo občutek, da lahko nekaj spremenijo, da je kakršnakoli možnost sprememb, pač jo bojo vzeli.
Ja, točno to pač, ja, potencial je, ne, pač čas ni morda ja, najlažji, zato da bi ponovno imel ja, ali vero v sindikate, ali v to, da bo boljš v globalnem smislu, ali kakorkoli. Ampak če kaj, je to pač pol, ja, morda ravno ta čas za aktivizem. Ne? Glih za to, da bi pač ja, potem imel vero in upanje v to, da ne bo sam te boljš, ampak pač mogoče tudi družbeno boljš. Torej ja, Zala, ogromna raziskava, vse zapisano v tej magisterski, super, od tega je zdaj minil že kar nekaj časa. Ne vem, a te mogoče še kaj zanima, ali pa zdaj, ko gledaš mogoče tudi malo z distance na to celotno in magistersko in v bistvu vsa spoznanja, ki si jih ob tem nekako pridobila. Kaj te torej ja, v bistvu še dodatno zanima, ali pa a bi še kaj vprašala ali pa raziskala, kaj bi to bilo?
Mislim, da glavna stvar, ki bi jo naredila, če bi jo lahko, je, da bi ponovila isto raziskavo na istem vzorcu, ampak eno leto kasneje ali pa dve leti kasneje. Zato, ker to pač, kakor dobro veva, pač si ti ukrepi aktivne politike zaposlovanja, večinoma so res kratkotrajni. In tukaj se mi zdi, da je šlo za dve leti, dvoletno samo zaposlitev oziroma za dvoletno subvencijo in me zanima, a bi se pokazali, da se ta prepričanja ali pa ocenjevanje lastne situacije ali pa prihodnosti na istem vzorcu, a bi se spremenil skozi čas in na kakšen način.
Ok, mogoče za doktorsko ali pa pač na mladi plus naredimo mogoče kakšno raziskavo ali nekaj, no, se strinjam. Ja, mene bi tudi zanimalo, no? Res, tako da tudi vse vas, če vas zanimajo podrobnosti te magisterske, močno, močno priporočava, da si jo preberete. Tole je bil v tem podcastu kratek pozetek, drugač pa naslov ponovno samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu, osebne odločitve, prepričanja in pričakovanja na primeru Slovenije, avtorica, torej Zala Turšič. Nekako so že v prejšnjem podcastu, to pač lahko ponovno spomneva, predstavile primer samozaposlenosti ponovno, kjer so pač imele enega moškega sogovornika, on je bil takrat ravno vključen v nek tak podoben program, tudi on je pač predstavo tako nekaj v bistvu pozitivnih vidikov, zakaj sploh neka taka odločitev, kot seveda nekih negativnih, mogoče tudi z njim še preverva, a ne, kako je zdaj, ko se je torej samo zaposlil. Ampak torej pač ja, no, nekako želiva predstaviti tudi drugo plat tega, kar velikrat predstavlja samo kot nekaj super pozitivnega, vse oh in sploh lepo, so to popularni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ampak morda skrivajo pač ja, res nek drug obraz. Da, evo, to je to.
To je to.
Delodajalci veščas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.